udaba lwegugura wondi eqinisweni indaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhethilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezi nto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba le-risosi. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe, kungakabi lokhetho, kube lama trainings, but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili, kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli, kodwa ekuhlanganeni kwakhe lezi nduna e-State House wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngumbhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions, kungakhethelekule ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele mnyaka emingaki kumbe enesifo wayele mnyaka emingaki. Kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa, akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation, akusela la muntu osekhuluma ngakho kumbeni sebakhohlwa. Phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma kumbeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugura wundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo, ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela zathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo babavuyayo. Batshele izinduna ukuthini? Sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu, so bona omabulalayo babanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa. Induna kuze zitshele ukuthi hayi sine budget engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba nje compile list, but uma zona nje zisebenza ngani ngilokho ziyabe zikuthunyiwe. So uma zingakathunywa akukho ezingakwenza. Namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho, ziyavumelana lakho khonoko. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo ethi ukuthi madoda sengifake imali engaka, hambani liyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje. Kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo. So kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethi imali liyana, yena nguyovuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kumi njani.